Nderuar dëgjues, mirë dita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 15 minutave në vazhdim do të ndiqni. Stefan Füller sonte në Prishtin, pritet të njoftoj fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën. Prokuroria e përgjithshme e Shqipërisë Ina Raman sot nis vizitën dy ditore në Kosovë. Presidenti Obama i kërkon Iranit të zgjidhë me urgjencë çështjen bërthamore. Turqia mbyll ambasadën në Damask. Këto dhe shumë materiale të tjera ju mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropailir.org. Të ndjekim së pari një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fülle do të arrijë sonte në Prishtinë, ku pritet të njoftojë fillimin e punës për studimin e fizibilitetit, hap ky drejt marrëveshjes për stabilizim asociim. Komisioni Evropian ka paralajmëruar studimin e fizibilitetit për Kosovën pas arritjes së marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Prokuroria e përgjithshme e Republikës së Shqipërisë Ina Rama më 26 dhe 27 mars do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës. Ajo vjen për vizitë me ftesë të kryeprokurorit të shtetit Ismet Kabashi. Gjatë kësaj vizite, Rama do të takohet me presidenten Atifete Yahyaga dhe udhëhecit më të lartë të strukturave shtetërore në fushën e sundimit të ligjit. Shefi i diplomacisë së Bosnjë-Hercegovinës, Zlatko Lagumdzhia, nuk ka premtuar mbështetjen e Sarajevës për kandidaturën e Serbisë për presidencën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Një gjë e tillë është konfirmuar nga vetë ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić, një herësh kandidat për kreun e këtij mekanizmi. Gjatë vizitës së tij në Beograd i kemi kërkuar zyrtarisht mbështetjen, por ai ka thënë se kërkesa e tillë do të shqyrtohet në kuadër të institucioneve përkatëse të Bosnjës, ka thënë Jeremić për mediat serbe. Pas gjakderdjes së vazhdueshme në Siri, Turqia ka njoftuar mbylljen e ambasadës së saj në Damask. Ministria jashtme turke ka përmendur si arsye situatën e përkeqësuar të sigurisë në vendin fqinj. Konsulata e Turqisë në qytetin verior të Alepos, megjithatë, mbetet e hapur. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad, duke folur në një konferencë rajonale, ka cilësuar politikën e Shëbas në Afganistan si burim të gjitha problemeve në vend. Komentet e tij kanë bërë që delegacioni amerikan të braktisë konferencën e sotme në Dushanbe të Tajikistanit. Ahmadinejad ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në Afganistan në vitin 2001 me pretekstin për të luftuar kundër terrorizmit dhe se të njëjtin pretekst janë duke shfrytëzuar për të rrethuar gjithë rajonin. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me blokun e kronikave. Vlerësimet pozitive për kreun e delegacionit serb në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, dhe ato negative për punën e homologës së tij kosovare, Edita Tahiri, sipas disa analistëve vijnë për shkak të pritjeve të ndryshme që kanë pasur shoqëritë të dyja vendeve nga dialogu. Analistët serb theksojnë nevojën për një gjenerat të re të politikanëve në Prishtinë për të diskutuar veriun e Kosovës. Kundër bisedimeve për veriun shprehen analistët kosovar. Raporti i Edona Pecit.
Në kohën kur dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit është duke pushuar deri në krimin e qeverisë së re në Serbi, në skenën politike në Kosovë janë shtuar pakënaqësitë për ecurinë e deritashme dhe rezultatet që arriti pala kosovare në këtë proces. Kjo pakënaqësi u shpërfaq së fundi në një seancë të Kuvendit të Kosovës, në të cilën deputetët e opozitës bën thirrje për ndërprerjen e bisedimeve, kurse kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi kërkoi dorëheqjen e shefes së delegacionit kosovar Edita Tahiri, duke akuzuar atë për pa aftësi negociuese. Më pozitive ndërkaq ishin vlerësimet e deritashme në Serbi sa i takon punës së kreut të delegacionit të këtij shteti në dialogun me Kosovën, Borko Stefanović. Vladimir Todoric nga Qendra për Politika të Reja në Beograd shpreu bindjen që në vlerësimet e kundërta të kenë ndikuar pritjet e ndryshme që kanë pasur pala serbe dhe ajo kosovare për përfitimet e dialogut.
I think that overall Pristina made a mistake in
Mendoj se në përgjithësi Prishtina ka bërë një gabim kur ka rritur pritjet nga njerëzit e saj diku 2 javë para krimit të marrëveshjes për përfaqësimin rajonal, sepse patën thënë publikisht se nuk do të pajtohen me asgjë më pak se sa denominimin si Republikë e Kosovës. Ky nuk ishte një hap i mençur, ndërsa hapi tjetër, edhe më i pamençur, ishte dërgimi i letrave tek një pjesë e shteteve anëtare të BE-s, me të cilat kërkohej që Serbisë t'i mos japet statusi i vendit kandidat për ndërsim. Serbia në një farë mënyre ka fituar, nëse mund ta quajmë, garën e bukurisë në dialog, duke qenë më konstruktive dhe duke ofruar modele dhe kombinime të ndryshme për një marrëveshje, theksoi Todoric. Kritikat e drejtuar qeverisë dhe palës kosovare në dialogu a shpërsuan sidomos pas marrëveshjes për bashkëpunim rajonal, e cila parasheh përfaqësimin e Kosovës në nisma rajonale ndërkombëtare pa fjalën republik dhe një asterisk në fusnotën për të cilin përmendet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe mendimi këshilldhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për aktin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mos një muaj pas arritjes së marrëveshjes në fjalë ka nisur të qarkullojnë idetë për rikompozimin e delegacionit të Kosovës. Mirpo Ardiana Rifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret tha se problemi i bisedimeve nuk ka të bëjë me përbërjen e delegacioneve.
Në të vërtetë problem i dialogut nuk është kush po udhëhet delegacionin e Prishtinës, sa është problem e i tërë formati në të cilin po zhvillohet dialogu. Korniza brenda cilit po zhvillohet dialogu në të cilin Kosova dhe Serbia nuk trajtohen në mënyrë të barabartë prej mesa dhe në cilin të tëra të duke që po bëhet për me e shpërbli Serbin, ndërsa jo për me e shpërbli Kosovën.
Tha ai për të theksuar rëndësinë që Prishtina të refuzoi kategorikisht hyrje në dialogun politik enkas për veriun e Kosovës, mundësi kjo e përmendur tashmë edhe nga zyrtarët në Bruxelles. Todoric ndërkaq e quajti të domosdoshëm zhvillimin e bisedimeve për veriun me rezultat eventual një autonomi të zgjeruar për atë pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Situata në Maqedoni po përkeqësohet, thot komisionari i lartë i OSBE-s për pakicat kombëtare Knut Vollebek. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai thot se incidentet e fundit ndër etnike nuk duhet të nënvlerësohen nga qeveria, pasi në situatën e krijuar nevojitet vetëm një shkëndije vogël për të shkaktuar një zjarr i madh. Korrespondenti ynë Yusuf Kadriu sjell thekse të tjera të intervistës.
Komisari i lartë i OSBE-s për pakicat kombëtare Knut Vollebek thotë se situata e incidenteve ndërëtnike në Maqedoni është serioze dhe se një konstatim të këtill si shprehet ai e ndajnë edhe shumë njerëz në Maqedoni me të cilët ka biseduar gjatë vizitës së tij atje. Vollebek në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se incidentet nuk duhet të nënvlerësuar, pasi ato të rikthejnë vëmendjen edhe tek historia jo e largët e këtij vendi, duke menduar me këtë rast në konfliktin e vitit 2001.
I think what we see is a deterioration of the situation.
Mendoj se ajo që ne po shohim është një përkeqësim i situatës. Vlerësoj se ka shumë incidente ndërëtnike dhe shumë njerëz me të cilët kam biseduar thonë se ka një përkeqësim. Është një rreth vizioze që mendoj se duhet të merret seriozisht në konsiderat. Mund të diskutohet se cilët janë shkaqet e kësaj që ndodh, por nuk jam shumë i brengosur për arsyet, por më tepër jam i brengosur për aspektin afatgjatë të kësaj. Duke e parë historinë e këtij vendi, duke e parë se çfarë ka ndodhur më parë, mendoj se qeveria duhet me më shumë serioziteti të trajtojë zhvillimet e sotme. Thot Vollebek duke shprehur shqetësimin nga përpjekjet e zyrtarëve për të minimizuar atë që po ndodh në terren. Komisari i lartë i OSBE-s për pakicat fton qeverinë që të merret seriozisht me situatën e krijuar dhe të jetë më realiste në prononcimet e saj.
I feel sometimes that my interlocutors
ndonjëherë ndjej se bashkëbiseduesit e mi, njerëzit me të cilët takohem, tentojnë të minimizojnë incidentet. Kuptohet se nuk duhet i paraqesim më keq se sa që janë, por duhet të jemi realist. Këto incidente, problemet ndërëtnike në shtetë, nuk do të zhduke nëse i mbyllim sytë, pasi ju e dini më mirë se unë, se kjo është pjesë e historisë dhe historia dëshmon se në një shoqëri ku ka ndasi, Mjafton qoftë edhe një shkëndije e vogël që të shkaktohet një zjarr i madh, andaj jaftoi qeverinë që vërtet jetë e vendosur dhe seriozisht të qaset kësaj çështje para se të jetë bërë vonë, thotë Volebek, duke shtuar se kjo mund të evitohet vetëm me një angazhim më të madh të gjithë faktorëve për njohjen e njëri tjetrit, apo që njëra bashkësi etnike të mos ngjehet e lënë pas dore. Komisari i lartë i OSBE-së gjithashtu tërheq vërejtjen që nga ngjarjet e tilla të mos tentohet të përfitohet politikisht. Në veçantin nga partitë opozitare, pasi përplasjet politike për çështjen e incidenteve mund të përkeqësojnë edhe më shumë situatën.
That would really that could be the spark that I have been talking about very much so.
Kjo mund të jetë ajo shkëndija për të cilën fola aq shumë. Mendoj se në vend që të akuzohen mes tyre, ato duhet të punojnë së bashku dhe të thonë se çfarë ne si politikan mund të bëjmë bashkërisht të mos e bëjmë këtë çështje politiko-partijake, por si të bëjmë shoqërinë nga kjo. Ne edhe më tej mund të mos e pajtohemi për shumë çështje, por nuk duhet të shfrytëzojmë përkatësinë etnike për marrjen e pushtetit, thotë Volebek. Daljen nga situata e krijuar ai e sheh edhe në bashkërënditjen e aktiviteteve mes së qeverisë dhe sektorit civil për afrimin e komuniteteve përmes projekteve të ndryshme. Ai po ashtu si shumë domethënëse për situatën në të cilën ndodhet Maqedonia, e sheh edhe projektin e OSBE-së për sistemin integruar arsimor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Pason edhe një zhvillim ndërkombëtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Iranit të zgjidhë me urgjencë çështjen bërthamore, duke lënë të kuptohet se koha për zgjidhje diplomatike po kalon. Gjatë një fjalimi në Seul, Obama ka premtuar reduktime të mëtejshme edhe të armatimit amerikan bërthamor. Kronika në vazhdim sjell hollësi të tjera. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Iranit të veprojë me urgjencë në zgjidhjen e programit të tij të diskutueshëm bërthamor.
There is time to solve this diplomatically. It is always my preference to solve these issues diplomatically.
Është koha për ta zgjidhur në rrugë diplomatike. Është gjithmonë preference imja që këto çështje të zgjidhen me diplomaci. Por koha kalon, udhëheqësit e Iranit duhet të kuptojnë se edhe ata përballen me një zgjidhje. Irani duhet të veprojë me seriozitetin dhe urgjencën që kërkon momenti. Irani duhet i përmbush obligimet e tij, ka thënë Obama. Ai ka bërë këto komente në një universitet të Koresë Jugore në prag të samitit për siguri bërthamore. Perëndimi ka miratuar një varg sanksionesh kundër Teheranit nga frika se ky i fundit synon krijimin e armës bërthamore, por pretendimet e tilla hidhen poshtë nga autoritetet iraniane. Presidenti amerikan po ashtu ka bërë thirrje liderëve të Koresë Veriore të kenë kuraj për të ndjekur paqen, ndërsa i ka paralajmëruar se provokimi do të çonte në të tjera dënime ndërkombëtare. Obama ka thënë se do të kërkojë bisedime me Rusin për reduktim jo vetëm të armëve strategjike bërthamore, por edhe të atyre taktike dhe rezervë.
We'll continue to seek discussions with Russia on a step we have never taken before.
Ne do të kërkojmë bisedime me Rusin për një hap që nuk e kemi ndërmarrë më herët, jo vetëm për reduktimin e armëve bërthamore strategjike, por edhe të atyre taktike dhe rezervë. Në lidhje me këtë planifikoj të diskutoj me presidentin e zgjedhur Vladimir Putin kur të takohemi në maj, ka thënë Obama. Vitin e kaluar, Shtetet të Bashkuara dhe Rusia kanë fuqizuar marrëveshjen e re për reduktimin e armëve bërthamore START, e cila obligon të dyja palët të zvoglojnë kokat bërthamore. Sipas presidentit amerikan, komuniteti ndërkombëtar ka bërë progres në zvoglimin e kërcënimit nga materiali bërthamor, por megjithatë nuk duhet të ketë iluzione. Në këtë rrafsh, Obama ka përmendur Ukrainën dhe Kazakistanin si histori suksesi.
Like Kazakhstan have moved nuclear materials to more secure locations.
Vendet si Kazakistani i kanë zhvendosur materialet bërthamore në lokacione më të sigurta. Vetëm dje Ukraina u është bashkuar shteteve që kanë larguar uraniumin e pasuruar nga territori i tyre, ka thënë kreu i shtetit amerikan. Ai ka pranuar se Shtetet e Bashkuara kanë më shumë armë bërthamore se sa u duhen dhe se siguria sipas tij është e mundur edhe me reduktime të mëtejshme. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Stefan Fylla rinë sonte në Prishtinë, pritet të njoftoj fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën. Prokurorja e përgjithshme e Shqipërisë Ina Rama sot nis vizitën dyditore në Kosovë. Turqia mbyll ambasadën në Damask. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mesditës. Për të qenë të informuar me lajmin e fundit, ju tashmë mund të shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqja jon e internetit europaelir.org. Deri në takimet tona të radhës, bashkëmiru dëgjofshim.